Mõne sekundi pärast laskus olevus, keda Elisabeth linnuks pidas, alla palverändurite sekka. Joaki märkas ja avas saladusliku jõulukalendri 10. luugi. Seekord oli seal pilt inglist kirikutorni tipus. Kalendrist kukkus välja mitmeid kordi kokkumurtud õhuke paber. Joakim voltis lehe lahti ja luges, mis sellel seisis. Umuriel. See juhtus 1200. aastatel Paderbornis. Sellesse pisikese linna Hannoveri ja Kölni vahel ruttas lustakas lambakari. Saatjateks kaks karjast, mustanahaline kuningas, punase jope ja siniste pükstega väike tüdruk ja välja sirutatud tiibadega ingel. Oli varajane hommiku tund enne linna ärkamist. Ainult üks vahimees jalutas tänavail. Ta hõikas midagi karmi häälega kahele karjasele, kes oma karja läbi linna juhtisid. Järgmisel silmapilgul silmas ta üle munakivi sillutise lendlevat inglit. Vahimees kohkus, sirutas käed hommiku taeva poole ja hõiskas. Halleluja, halleluja! Siis tõmbus ta tagasi nurga taha, jättes tänava pühale saatjaskonnale. Nad peatusid keset linna kiriku ees. See on Bartolomeuse kirik, tutvustas Efiriel. See ehitati 1000. aastatel ja nimetati ühe Jeesuse jüngri järgi. Bartolomeusest jutustatakse, et ta rändas suisa Indiasse välja ja rääkis seal Jeesusest. Elisabeth märkas midagi imelikku. Ta osutas kirikutorni tippu. Seal üleval istub üks valge lind, seletas ta. Üle ingli näo libises naeratus. Aga see pole ju lind, ohkas ta. Mõne sekundi pärast sirutas olevus, keda Elisabeth linnuks pidas, oma tiivad ja laskus alla palverändurite sekka. Enne veel, kui ta alla jõudis, sai Elisabeth aru, et see lind ei olnudki mingi lind. See kirikutorni otsas istuja oli hoopis ingel. Kuid see polnud täiskasvanud ingel, sest ta polnud tüdrukust sugugi suurem. Laps ingel laskus otse Elisabeti jalge ette. Tervitus, hüüdis ta. Minu nimi on Umuriel ja ma tulen Betlemma kaasa. Ta keerles pisut ringi, saatis pilgu Kasparile ja kahele karjasele ning oli üsna sehkendaja tüüpi. Lõpuks vaatas ta Efirielile otsa ja lausus. Ma ootasin veerand igavikku muideks. Kaspar jäi mõttesse. Siis köhatas ta veendunult, sest tal oli ilmselgelt midagi südamel. Veerand igavikku, alustas ta. See on umbes 66289 aastat. Või umbes 156498 aastat. Või lähemalt määratledes 439 811 977 aastat ja 4 sekundit või isegi natuke rohkem. Sest pole nii kerge täpi pealt öelda, kui kaua veerand igavikku kestab. Kõigepealt tuleb välja selgitada, kui kaua kestab terve igavik. Seejärel tuleb see jagada 4. Kuid kui kaua täpselt üks terve igavik kestab, on väga keeruline arvutada. Üks puha, mis arv aluseks võetakse, on igavik nimelt veel natukene pikem. Sellepärast võib väita, et veerand igavik on täpselt sama palju kui terve igavik. Isegi 1000 igavik on põhimõtteliselt sama pikk kui terve ülejäänud igavik. Seda on väga raske mõista, sest tervete või poolte igavikega arvutamine toimub ainult taevas. Ingel Umuriel kõõritas solvunult tarka, kes tema öeldut oli parandanud. Igatahes istusin ma kirikutorni otsas mitu tundi, kostis ta. Kaspar köhatas veel kord. Väga võimalik, et sul on õigus. Kuid see pole sama, mis istuda seal veerand igavikku. Et targa ja laps ingli vahel ei tekiks veerand tüli asemel tervet tüli, lõi Oosua karjase kepiga munakivi sillutisele ja hüüdis. Petlema, petlema! Rändurid ruttasid linnast välja maanteele ja kariloomade radadele. Umuriel silkas viie lamba ees. Nii oli palveränduritel ingli valve rivi mõlemas otsas. Nad nägid palju linnu ja külasid, kuid ei peatunud enne Vana-Rooma koloonia linna Kölni Reini jõe kaldal. Efriel seletas, et teekond läbi Euroopa oli seatud nii, et võimalikult vähesed neid märkaksid. Ingli kell näitab 1272 pärast Kristust, teatas ta ja osutas suure katedraali poole, mille ehitus oli pooleli. Me näeme, et nad on Kölnis algust teinud suure toomkiriku ehitamisega, kuid päris valmis ei saa nad seda katedraali mitmesaja aasta jooksul. Karjane Joosua põrutas karjase kepiga. Petlema, petlema! Palverändurid olid just liikuma hakanud, kui rivi algusest tuli kuuldavale üks hele hääl. See oli Umuriel, kes rõõmustas. Super vahva, eks ju? Me liigume mööda muinasjutulist Reini orgu. Siin on nii kindlusi kui ka losse, järske viinamarja istandusi ja gooti katedraale, või lilli ja rabarbereid. Nad tormasid piki kõige suurema jõe kallast, mida Elisabeth Hansen eales näinud oli. Glomma, Norra suurim jõgi, tundus sellega võrreldes pisikese ojana. Org muutus üha kitsamaks ja kitsamaks ning mäed kõrgemaks ja kõrgemaks. Rändurid tõttasid mööda väikestest linnadest ja küladest. Jõel sõitis aegalt mõni praam. Kui nad läbi selle kauni looduse ruttasid, pöördus Elisabeth ingel Efrieli poole ja küsis, kas ta oli Umurieli varem kohanud. Inglile tundus see küsimus nii naljakana, et ta hakkas naerma. Kõik inglid taevas on üksteist terve igaviku tundnud, vastas ta. Kas teid on väga palju? Jaa, terve vägi. Kuidas siis kõik üksteist tunda saavad? Meil on olnud terve igavik üksteisega tutvumiseks ja see on, nagu öeldud, väga pikk aeg. Elisabeth pidi korralikult järele mõtlema, enne kui mõistis, mida Efriel silmas pidas. Ingel seletas põhjalikumalt. Kolmetunnisele kohtumisele ei tarvitse sul üle 5-6 külalise kutsuda, et kõik jõuaksid üksteisega vestelda. Aga kui koos viibimine kestab tervelt 3 päeva, võib vabalt tulla 50 külalist ja rohkemgi. Elisabeth noogutas, seda oli ta ema ka arutanud igal viimasel kui korral, kui tal oli sünnipäev. Jah, kõhkles ta. Ingel laiutas käsi. Taevane koos viibimine on kestnud terve igaviku. Elisabetile tundus, et ta mõistis ime vähe, kuidas elu seal taevas oli, kuid ta tahtis meelsamini veelgi enam teada. Kas kõikidel inglitel on erinevad nimed? Iseenesest mõistetavalt, muidu ei saaks me ju üksteist hüüda, siis ei oleks me ka isikud. See peale asus Efriel ingli nimesid nende järjekorras üles lugema. Inglite nimed taevas on Ariel, Periel, Kurrukiel, Daniel, Efriel, Fabiel, Gabriel, Hammurabiel, Immanuel, Joakiel, Kakaduriel, Luksuriel, Mikael, Narjel. Sellest aitab, peatas Elisabeth. Kui kaua peaksid sa loetlema, et nimetada kõik ingli nimed? Siis peaksin ma jätkama terve igaviku. Elisabeth raputas järeleandlikult pead. Sel juhul on ju võimatu kõiki nimesid peast teada. Kui sul on kasutada terve igavik, siis polegi see nii raske. Elisabeth ei suutnud kõike taibata, kuid ta ei andnud alla. Minu arust on igal juhul vahva, et on leitud nii palju erinevaid nimesid, mis lõpevad Elliga. Ingel Efriel nogutas. Jumala loomistöö on sama lõputu, kui on lõputu tähtede arv taevas. Ükski ingel pole teisega päris sarnane ja seda pole ka ükski inimene. Küll aga võib vabalt ehitada tuhalt täpselt ühesugust masinat. Neid on nii lihtne valmistada, et isegi inimene saab sellega hakkama. Lõpetuseks ütles ingel mõned sõnad, mis Elisabeth oma südamesse peitis. Iga üksik inimene siin maailmas on kui oma ette loometöö. Joakim jäi istuma ja naeratas oma ette. Nii naljakas oli kõigist neist ingleist lugeda. Korraga kuulis ta koridoris ema samme. Poiss ei jõudnud õhukest paberit salalaekasse peita. Ta suskas selle kiiresti oma padja alla. Ema kummardus voodi kohale, et pilku kalendrisse heita. Ingel, tõdes ta, kirikutorni otsas. Nüüd juhtus midagi nii rumalat, et Joakim mõtles sellele kogu ülejäänud päeva. Ta unustas, et ei kavatsenud õhukestelt paberitelt loetud lugusid jutustada. Võib-olla juhtus see sellepärast, et ta kõiki neid imelikke ingli nimesid meelde tahtis jätta. Ta lausus, see on lapsingel Umuriel. Ema vaatas talle otsa. Umuriel. Joakim noogutas. Tema arust oli see vahva nimi ühele tuisupäisele inglile. Nii vahva, et ta seda mitmeid kordi endamisi kordas, enne kui emale välja lobises. Ta istub Bartolomeuse kiriku tipus. Ta on istunud seal veerand igaviku, kuid nüüd on ta kohe-kohe õhku tõusmas ning alla Elisabeti ja teiste juurde lendamas. Ema ei vastanud Joakimile. Selle asemel hüüdis ta isa. Kui isa tuppa astus, palus ema Joakimil korrata selle kiriku nime seal pildil. Oi-oi! Alles nüüd sai Joakim aru, et ta oli öelnud liiga palju. Bartolomeuse kirik, kordas ta. Bartolomeus rändas lausa Indiasse välja ja rääkis seal Jeesusest. Aga kirik asub Saksamaal, Paderburgis või millegis taolises. Ema ja isa vahetasid pika ja tähendusrikka pilgu. Ma löön leksikoni lahti, lausus isa, siis saame näha. Kui ta tagasi tuli, nägi ta välja nagu kummitus. Igal juhul tundus, nagu oleks ta kohanud esikus inglit või isegi kahte. See klapib täpi pealt. Linna nimi on Paderborn. Seal on tõepoolest vana Bartolomeuse kirik. Nad vahtisid Joakimi just nagu tookord, kui poiss oli väiksena ühel jõuluõhtul peaaegu kõik liivakoogid nahka pistnud. See oli kas möödunud või ülemöödunud aastal. Isa võttis saladusliku jõulukalendri seinalt maha ja uuris seda mõlemalt poolt. Siis riputas ta selle oma kohale tagasi. Asi susiseb, mõtles Joakim. Ja kust oled sa kuulnud Bartolomeusest, mu poiss, päris isa, või siis Paderbornist? Koolis, kostis ta. Ja see on täiesti tõsi. Kas oli lubatud luisata jõulukingituste kohta või ei olnud? Jah, sosistas Joakim. Rohkem siiski Bartolomeusest, Umurielist ega Paderbornist ei räägitud, sest kõigil hakkas juba kiireks minema. Ei ema ega isa jõudnud enam võileibu teha. Joakimi suurim võit sel hommikul oli õhuke paber enne kooliminekut salaja laekasse toimetada. Võtme peitis ta raamatu riiulisse. Kui poiss koolist koju tuli, oli ema juba kodus. Ta oli tema salajase laeka avanud. Ema oli teinud midagi, mida ta oli lubanud mitte kunagi teha. Ta oli murdnud pühalikku tõotust. Ta oli teinud midagi sama koledat, kui oli teiste inimeste kirjade avamine. Söögilaual lebasid kõik 10 õhukest paberit, mis Joakim saladuslikust jõulukalendrist oli leidnud. Joakim oli raevunud. Ta oli ema peale nii kuri, et oleks tahtnud teda lüüa. Te ju tõotasite mulle, et salalaegas on ainult minu oma ja te ei ava seda mitte kunagi hüüdista. Te siis valetate ja siis te varastate ka. Peagi saabus ka isa koju. Ta oli emaga telefoni teel rääkinud. See oli isa, kes soovitas emal võti leida ja salalaegas lahti teha. Sest nüüd pidid nad teada saama, kuidas Joakim sai öelda nii palju imelikke nimesid ja kasutada nii palju täiskasvanute sõnu. Joakim ütles, et neil ei oleks tohtinud last olla, sest need, kes oma lastele valetavad, võivad ühel hetkel ka lapsi lööma hakata, pahandasta. Ja see oli igatahes keelatud. Igal juhul oleksid nad võinud oodata, kuni ta koolist koju jõuab ja küsida, kas nad tohivad laeka lahti teha. Viimaks ütles Joakim veel, et peitis salapärased lehekesed ära selleks, et need paberisse pakkida ning emale ja isale jõuludeks kinkida. Ta ütles, et viskab kogu saladusliku jõulukalendri minema. Siis puhkes ta nutma. Joakim tormas oma tuppa ja virutas ukse enda järel pauguga kinni. Ta ei tahtnud mitte iialgi neile andestada. Ta ei tahtnud neid ka enam kunagi kuulda. Ta ei tahtnud neid enam kunagi uskuda, mitte kunagi. Joakim istus voodi servale ja proovis üles saladusliku kalendri poole vaadata, kuid silmad olid nii märjad, et värvid hakkasid virvendama ja et ta ei eristanud enam ingleid karjastest väljal. Nüüd oli kõik rikutud. Jõulukalender oli korraga muutunud sama tavaliseks kui kõik teised jõulukalendrid. Igatahes polnud see enam raasugi saladuslik. Pisut hiljem hakkas miski poisi kõrvus helisema. Ja see laul kuuldus umbes selline. Sabet, tebas. See salapärane laul pani ta korraga mõistma, et sellest ei olnud ehk suurt lugu, et tema ja isa jõulukalendri õhukestest lehtedest teada said. Võib-olla oli saladuslik jõulukalender pilgeni saladusi täis, nii et sellest tervele perekonnale jätkuks. Joakim ei olnud veel rääkinud, et ta oli Johannest kohanud. Seda teadis ikka veel tema üksinda. Uksele koputati. Joakim ei vastanud, kuid viivu pärast avas isa tasakesi ukse. Tõsi, me tegime rumalasti, laususta. Varsti tuli ka ema. Kas sa andestad meile? Küsis ta. Joakim põrnitses põrandat. See sõltub. Kõik vaikisid. Kas te lugesite, mis saladuslikel lehtedel seisab? Uuris Joakim. Ema vaatas isa poole ja siis jälle Joakimi poole. Mina lugesin küll, vastas ta. Aga ma ei tea ju, milline leht esimesena kalendrist välja kukkus. Äkki saad sina seda meile näidata ja äkki sa loed seda kõike ka isale. Joakim mõtles hoolikalt järele. Olgu siis peale. Ta tundis kergendust kogu juhtunu pärast. Nüüd, sest ei tarvitsenud ta enam midagi varjata. Pealegi võis ta emalt ja isalt küsida, kui ta millestki hästi aru ei saanud. Nüüd, sest peale sai saladuslikust jõulukalendrist kogu pere jõulukalender.